La nestantaj en la apud-karpatia regiono, la sud-orienta Pollando, nigraj cikonioj komencis la forflugadon por la vintrumado al Afriko. Al Afriko. Ĝi daŭros ĝis la fino de septembro. Al Pollando la nigraj cikonioj revenos almenaŭ unu semajnon pli frue ol la blankaj, kiuj forflugis jam fine de aŭgusto. La nuna jaro ne estis aparte favora por la nigraj cikonioj, kiuj havis malpli da idoj ol antaŭ unu jaro. Kaŭzis tion veterperturboj, tempestoj, abundaj pluvoj kaj longiĝaj sekecperiodoj. Aldone, ĝenerale la malalta nivelo de la rivera akvospegulo kaŭzis malkreskon de fiŝoj necesaj por nutri la birdidojn. La aŭtunan formigradon la nigraj cikonioj komencas ĉirkaŭ du semajnojn pli poste ol la blankaj kuzoj, kaj la vintron ili pasigas en la nordorienta kaj orienta Afriko, malofte transflugante la ekvatoron. Dum la flugo ili formas malpli grandajn gregojn ol la blankaj cikonioj, kaj malsame al ili ne ĉiam flugas nur super la kontinento. Ili malpli ofte aplikas glisan flugon, pli ofte utiligante sian muskolo forton. Al Pollando la nigraj cikonioj revenas jam meze de marto. Siajn nestojn la nigraj cikonioj kreas en malnovaj fagaj, pinaj aŭ miksitaj arbaroj, ofte proksime al riveroj, rojoj kaj lagoj, ĉar ilian ĉefnutraĵon konsistigas fiŝoj. Sed la nigraj cikonioj ne evitas en sia menuo insektojn, amfibiojn, reptiliojn kaj ronĝulojn. La nigraj cikonioj estas malpli multnombraj ol la blankaj. En Pollando nestas neplenaj 1,5 mil paroj. La longo de ilia korpo egalas al 90 ĝis 100 kvin centimetroj, kaj la flugiletendeco al 180 cm. Ili pezas ĉirkaŭ 3 kilogramojn. Ilia plumaro estas nigra, nur la brusto kaj ventro estas blankaj. Iliaj bekoj kaj piedoj estas ruĝaj.